Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Вие слушате запис от пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема «Електорални нагласи» една седмица преди изборите, която се състоя на 9 май.
Уважаеми колеги, добър ден! Ще ви помоля за още една-две минути търпение, защото имаме някакви проблеми тук с флашката. Но то цялата държава има проблеми с флашките, та ние ли? Ами, така, значи явно няма да гледаме PowerPoint презентация, но в крайна сметка всички имате на хартия това, което иначе щеше да се показва на екрана. А, така ли? А, добре, аз тък му вече се отчаях. Но така, сега който иска си го гледа на хартия, който иска на екрана. Сега най-важните параметри на изследването. Анкетирани са отново 1000 и нещо пълнолетни граждани на България. Периода на провеждането е много важен. Започнато е на последния работен ден преди празниците и са използвани повечето празнични дни, разбира се, без Великден и Гергьовден. На тези два празника никой не е тормозил хората да им задава политически въпроси. Това изследване е направено на омнибусен принцип, като е прикачено към маркетингово изследване и допълнителните разходи са си финансирани от нас. Имате го като изследване. Сега просто като въведение, първите въпроси за песимизъм, оптимизъм, те са така малко да бъде въведен, да бъде направен преход от маркетинговото изследване към политическото. Не сме дали сравнение с предишната седмица. Мога да кажа, че с, може би, по два пункта се увеличава броя на оптимистите. Преди това са били 15-16%, сега са 17-18%. И съответно с 1-2 пункта намалява броя на песимистите. Тези, които са реалисти и смятат, че положението ще остане същото, са горе-долу постоянен брой. Подобна е картината и при очакванията за положението в страната. С малко се качва оптимизъм и с малко намалява песимизъм. Все пак наближаващите избори, вероятно поне от част от хората, поддържат надеждата за промяна. Така, кои според вас са най-важните проблеми на страната? Картината не се е променила. Високата безработица, ниските доходи и бедността са най-важните проблеми, следване от здравеопазване, корупция, лошо състояние на икономиката, което може да мине към първите два проблема. И така. Има и втора страница с други проблеми. Нарочно сме дали така подробно проблемите на страната, за да се види, че въпросът с подслушванията като проблем не изкача от никъде. Значи, имате основен проблем икономиката, има други проблеми известни като здравеопазване, корупция, образование, но това, което занимава страната през последните две седмици, отсъства като основен проблем. А всъщност това е нещото, което може би ще реши изборите. Така, като омнибусно изследване, а и като въпросите са по-малко, нали? А и като с наближаване на изборния ден все по-малко значение имат разни допълнителни фактори, като рейтинги и други подобни, направо сме задали един подготвителен въпрос. Ако зависеше от вас, кого бихте посочили за премиер на България? И виждаме тук, че Горе-долу партийните симпатизанти, ще видите, нали, след това от електоралния въпрос, партийните симпатизанти са се групирали около техните официални кандидати за премиер. Симпатизантите на ГЕРБ посочват Бойко Борисов, симпатизантите на БСП посочват Пламен Орешарски. Разбира се, има около 1%, които продължават да посочват Сергей Станишев, но така като цяло симпатизантите на Коалиция за България са разбрали, че техният кандидат премиер е Пламен Орешарски. Какво друго е интересно? Интересно е, че на трето място е Меглена Кунева с резултат, който е по-висок, отколкото резултата на нейната партия. Това е, така може би, от малкото случаи, в които някой получава повече от резултата на партията си. Другото интересно е, че Веселин Марешки излиза напред и изпреварва, примерно, Иван Костов. Появява се Светлю Витков като желан премиер. Макар и с 0,7%, все пак има, това показва, че и той самия, и неговата партия са забележими. Така, минаваме на скандала, който казахме, че макар и да не е сред най-сериозните проблеми на хората, се оказва определящ за нагласите за гласуване. Ето. Имахме подобен въпрос за първия скандал, свързан с сигнала, който Сергей Станишев занесе в прокуратурата, когато прокурора заяви, че две трети от този сигнал отговарят на истината. Сега става дума за другия скандал, за бомбата, хвърлена от Мирослав Найденов, както и за записа, който беше направен в дома на Бойко Борисов в Банки. И процентите са същите. Значи около една четвърт от хората се интересуват силно от скандал. Знаят за него и го следят с голям интерес, 27% и нещо. Виждате, че около половината явно така го следят с половин охо и изобщо не ги интересува, 20%. Сега тези 20%, дето не ги интересуват, те няма и да гласуват. Нали? Но вижда се, че интересът не е свръх голям, не е свръх очакванията, но въпреки това ефектът може да се окаже много голям. Защо? Ето как ви повлия развитието на този скандал. На 81% не е повлиял по никакъв начин. На 2,8% е повлиял до степен да променят решението си за кого да гласуват. По-нататъчно изследване на тези 2,8% показва, че поне две трети от тях са щели да гласуват за ГЕРБ. Значи ето защо ще видите в електоралния въпрос, защо резултата на ГЕРБ намалява. Част от неговите периферни избиратели се повлияват от скандала и са променили намерението си за кого да гласуват. Една част от тях, това не са много, не са големи проценти, но при тези малки разлики те се оказват съществени. Къде отиват, макар и да не са много, тези 2-3%? Значи, по-голямата част отиват в негласуващи, една част отива към България на гражданите, към Атака, към други по-малки партии. И другото влияние е, че при 5% от хората има вече колебание за кого да гласува. Колебание между две партии. Пак в повечето случаи това е ГЕРБ от една страна и някои от партиите, които изброих, вече започва да се появява. Или се колебаят, както казах, дали изобщо да гласуват. На пръв поглед са малки проценти, но при малките разлики могат да имат сериозен ефект. И сега отиваме директно към въпросите, свързани с изборите. На 12 май ще се проведат парламентарни избори. Вие ще гласувате ли? Със сигурност ще гласувам 48,7. Значи около 49%. Миналия път бяха 51,2%. 51,8%, ако не се лъжа. С 3% са намалели твърдо решилите да гласуват. Значи отново имаме засичане на данните от въпроса какво е влиянието на скандала. Запазват се горе-долу процентите на колебаещите се за кого да гласуват и на тези, които се колебаят дали изобщо да гласуват. Така или иначе, на базата на тези данни аз се виждам принуден все пак да коригирам малко моята прогноза, колко избиратели ще отидат до урните на 12 май. Допреди 10 дена смятах, че те ще бъдат между 3,5 и 4 милиона. Сега смятам, че ще бъдат по-скоро около 3 милиона и половина. Могат да паднат и отдолу. Значи, ако трябва да сложа някакви граници, бих казал, че между 3 милиона и 200 хиляди и 3 милиона и 800 хиляди ще отидат до урните. Нали. Поначало прогнозите в този момент са изключително трудна и неблагодарна работа и са с не особено висока степен на вероятност. Но затова пак ще спомена след малко. Отиваме до електоралния въпрос. Ако днес се проведат парламентарни избори, за коя политическа сила ще гласувате? ГЕРБ с 21,3 загубила около 2% в сравнение с миналия път. Коалиция за България 18,9 качила е с около 1% в сравнение с миналия път. Тоест, загубата за ГЕРБ не е пряка печалба за БСП, нейният резултат по-слабо се влияе. Но като цяло разликата се свива и се е свила до 2,4%. Избирателите на ДПС се мобилизират, имаме вече 7%. Казахме, че Движение България на гражданите е една от партиите, които печели от скандала и тя се изравнява с Атака. Разбира се, има разлика в степента на мобилизация. Избирателите на Атака продължават да са по-мобилизирани. Интересно, Националният фронт за спасение на България си стои на същите нива, около 1,8%. Либерален алианс също печели малко от разочарованите, които отиват към Либерален алианс. Коалиция СДС, ВМРО, ДСБ, горе-долу стабилни резултати. Коалиция Център Свобода и достоинство е с 1%. Дали сме още няколко партии, тъй като знаете все пак, че има доста експериментална грешка. Всъщност дали сме всички партии, които получават над 0,5% от отговорите. При 1000 души и 7,5% са 5 души. Значи всички, които са получили 5, 6, 7 човека да отговорят, са включени в този списък. Лидер 0,9, РЗС 0,8, Глас народен 0,7. Други, като най-високия, значи тук пак има една дупка, най-високия резултат за други е 0,2. Останалите партии са с по 0,2 и 0,1 и събират 2,3%. Какво може да се каже тук? Ами, това, че реално тези партии, които сме изброили, всичките са в групата, която е много вероятно на изборите да получи поне 1%. И тези политически сили, които се явяват самостоятелно, а не като коалиция, могат да се възползват вероятно от държавната субсидия. И сега опираме отново до най-трудния момент. Не, върни го назад малко. Искам да коментирам преди да показваме прогнозите, да коментирам защо аз самия нямам голямо доверие на тази прогноза. Това, което ви показах тук, нали, нека да цитирам един от най-големите съвременни социолози, професор Петър Емил Митев, от когото всички сме се учили, който казва, че не трябва да се бърка диагноза с прогноза. Това, което ние даваме тук е диагноза. И то, забележете, на състояние 8 дена преди изборите. Последният ден на анкетиране е 4 май. Продължават скандали. Вчера се появява там запис на някакво друго СРС. Продължава осмислене на тази информация. Продължават колебанията. Много е трудно да се направи значеща прогноза. Очевидно, голяма част от хората ще вземат решение в деня на изборите. Все пак, трябва да отчитаме и тенденциите. Но и тук имаме неясна ситуация. Значи тази тенденция на сближаване ще продължи, между ГЕРБ и Коалиция за България, ще продължи или пък вече е спряла? И ако продължи, ще се разминат ли и все пак ще се запази разлика от 1%? Има много въпроси, на които е почти невъзможно да се даде коректен отговор, базиран на научен анализ. Тук човек трябва все пак да направи някаква екстраполация с много, страшно много допускания. И никога не ми е било толкова трудно да правя прогноза за някакъв вид избори. Не случайно някои от колегите дори отказват да дават прогноза. Казвайки, че... Но понеже знам, че все пак хората очакват да чуят някаква прогноза и ако не я чуят, ще започнат да си правят прогнози на базата на едномерните данни. А това е нещо, което със сигурност не трябва да се прави. Все пак, за да се направи прогноза, трябва да си има предвид колко са твърдо решилите, колко са колебаещите се. Те влизат с различен коефициент в общата сметка. Трябва да се отчитат тенденциите. Така че ето сега все пак може да отидем до тази прогноза, която при всички условности смятам, че можем да направим и за която вероятно така 60-70% вероятност има да се сбъдне, но не мога да кажа, че със 100% вероятност тя ще бъде вярна. Значи, ясно е, че прогнозата не може да бъде по друг начин дадена, освен във вид на интервали. ГЕРБ така предполагаме, че ще бъде в интервала между 30 и 35% от гласувалите. БСП между 27 и 32. Виждате, че тези интервали се пресичат, т.е. не изключваме възможността към изборния ден БСП, макар и с малко, да изпревари ГЕРБ. Но е възможно и разликата да се запази. Не мисля, че в момента има човек, който би могъл да каже със сигурност какво точно ще стане. Резултата, наистина, може да се окаже много оспорен. Спомняте си, че имаше едни европейски избори, в които вечерта пресконференците не можеха да започнат, защото никой не можеше да каже със сигурност кой е победител. И се забавиха с няколко часа пресконференциите. Не изключвам и сега да имаме подобна ситуация. От друга страна, възможно е сближаването да спре. Нали? Всичко е възможно. Затова казах, че все пак не се ангажирам с голяма вероятност за сбъдване на тази прогноза. Все пак смятам, че поне с вероятност, казах, около 70%, тя ще се сбъдне. При прогнозата за Движението за права и свободи, разбира се, сме добавили хипотетични гласове от турци, които няма как да бъдат измерени. Много колеги, като правят прогнози, забравят за тези гласове от Турция, а оттам със сигурност ще дойдат гласове. Значи, миналия път бяха 90 и няколко хиляди гласа. Този път да не забравяме, че има подадени 83 000 заявления за гласуване в Турция. Но там пък има друга интрига. Колко гласа ще отидат за ДПС, колко гласа ще отидат за коалиция Център Свобода и достоинство. партията на Касим Дал и Корман Исмаилов, които са в коалиция с НДСВ. Това хептен пък не може да бъде измерено, тъй като няма как да се направи социологическо изследване в Турция. Как ще се разпределят между двете партии гласовете на българските турци? Те поначало не отговарят особено охотно на демоскопски изследвания и поради тази причина ние прогнозираме резултата за ДПС по-скоро на база на други сметки, а не толкова на резултата от изследванията. Така или иначе, един резултат между 12 и 15% за тях, Атака 6 до 8%, Движение България на гражданите 4,5 до 6,5%. Видяхте, че има доста голяма разлика между Движение на България на гражданите, които според нас са сигурен участник в следващия парламент. Между другото, защо Атака и България на гражданите с еднакъв резултат имат различен брой прогнозирани народни представители, защото казахме, че избирателите на Атака са по-твърди и ще произведат вероятно малко повече народни представители. Така разлика от 2 до 4 народни представители вероятно ще има в полза на Атака. Но за нас България на гражданите не е под въпрос. Сега, има доста голяма разлика, като най-близо до бариерата, но при изчислени техния резултат е под 3%, са Националния фронт за спасение на България и Либерален алианс и коалиция СДС. Но тоест, това са партии, които не е изключено да направят някакъв подвиг. Може би ако една от тях успее, за повече няма така. Затова сме дали цялата група от партии, нали аз ще ги изчита всичките, някой за да не се почувства засегнат, сме ги дали между 0,5% и 3% и половина. Пак припомням, тези, които се явяват самостоятелно като партии, имат всичкия шанс да минат 1% и да получават държавна субсидия. Тези, които са под, които са коалиции, нали, и останат извън парламента, те няма да получават никаква субсидия. Значи, ето, Национален фронт за спасение на България, Либерален алианс, коалиция СДС, ВМРО Българско национално движение, коалиция ДСББДФ, коалиция Център свобода и достоинство, Лидер, РЗС, Глас народен. Това са партиите, които е много вероятно да минат 1% и оттам нататък някой от тях може да извърши подвиг и да мине бариерата. И тук искам още един път да направя коментар за Център свобода и достоинство. Казах, че ние не знаем колко гласа те ще получат от българските турци, не знаем колко гласа ще получат от турците, които са в Турция и са български граждани. Резултата за Център свобода и достоинство може да се окаже достатъчен, за да ги вкара в парламента или поне да ги доближи доста. Това е нещо, което със социологически средства аз не бих могъл да предскажа. И преди да ви дам думата за въпроси, искам да направя пък един коментар за нещо, което не е свързано с нашето изследване, но което... Да, преди този коментар отново виждате, че при тези прогнозни резултати дори да е възможна двупартийна коалиция, като математически сбор, тя не би била възможна като политическо взаимодействие. Значи, математически възможните двупартийни коалиции са политически изключени, което ни кара да смятаме, че в следващия парламент, за да се състави правителство, ще бъде необходима поне трипартийна коалиция или, ако те изберат да не го нарекат коалиция, а по някакъв друг начин, ще бъде необходима подкрепата на минимум три парламентарни групи, за да се излъчи действащо правителство. Така, сега това, което искам да коментирам извън изследването, е така нареченото паралелно преброяване. За мен това е хвърляне пари на вятъра, ама след като имали партиите пари от субсидия, им дават ги, това си е тяхна работа и тяхно право. Просто ми е интересно дали те са наистина толкова неграмотни и толкова неподготвени, колкото се изказват, или целят нещо друго с този ход. Тъй като тяхното твърдение е, че те по този начин се опитват да попречат на фалшифициране на изборите. Е, да, ма те не проверяват това място в веригата, където могат да бъдат фалшифицирани изборите, а проверяват места, където изборите не могат да бъдат фалшифицирани. Къде могат да бъдат фалшифицирани изборите? Единствено в секционните избирателни комисии. На следващите етапи нищо не може да бъде променено. На следващите етапи отиват едни протоколи, които при нужда се коригират, но това става с участието на секционната избирателна комисия. Твърдението на сумата и политически сили, че изборите може да бъдат фалшифицирани, означава само едно, че те не вярват на собствените си представители в изборните комисии. Пак повтарям, мястото, на което може да се фалшифицират избори, е секционната избирателна комисия. Те хем не вярват на своите представители там, хем ще вземат от тях протоколите, които ще дадат на австрийската фирма. Странна работа. Между другото, нагоре по веригата никакви фалшификации, никакви промени не могат да стават. Няма нужда австрийска фирма. Тези протоколи, може би по-късно, но ще бъдат обявени в интернет, ще бъде издаден бюлетин на Централната избирателна комисия. Ако партиите желаяха, могат още същите или на следващата вечер да си ги обявят на своите сайтове тези протоколи. А сумирането и смятането на резултата може не с обикновен калкулатор, а едно дете с сметало може да го направи. По-бавно ще го направи, но ще го направи. Трябва да се съберат резултатите от секциите и да поема определена процедура. Значи, ще бъдат проверявани етапи, при които не може да стане фалшификация или... Ето, за това на мен лично не ми е ясно защо е така се хвърлят пари и каква е целта от този сбор на взаимно изключващи се партии, като ДПС и Атака, като БСП и БСБ. Нали? Това е някакво много странно съчетание, но както и да. Добре. До тук с коментарите. Имате думата за въпроси. Да, и последно, преди да сте ме попитали, пак да се върна на изследването. Появиха се напоследък някакви изследвания, в които се твърдеше, че РЗС бил близо до влизането или дори над бариерата. При нас такива данни няма. Те са даже под 1%.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Павлов, каква е вашата оценка за предизборната кампания и защо отлива на гласоподаватели от ГЕРБ не води до покачване на доверието към БСП?
Предизборната кампания вървеше доста вяло тогава, когато беше по съществени въпроси, свързани с икономиката, и които виждаме, че са най-важни от една точка на избирателите. И се активизира тогава, когато стана въпрос за подслушвания, записи на подслушвани разговори, СРС-та и така нататък. Тоест, моята оценка е, че тя протече малко в страни от основните проблеми на страната. Проблеми, които макар и не много, но все пак изкараха доста хора на улицата да протестират. Какво беше другия въпрос? Защото все пак в България, когато тук не сме го дали като отговор, но го имаме като въпрос как се самоопределят хората по скалата ляво-дясно, и има около 20%, които се самоопределят като леви, 30% като десни и примерно около 40% като в центъра. Та в България самоопределянето по скалата ляво-дясно не е свързано, за съжаление, с ценности икономически или политически, а е по-скоро свързано с отношението към БСП. Като десни се самоопределят тези, които са против БСП. Така че избирателите на ГЕРБ са или центристи, или десни, и те не могат с лекота да се прехвърлят да гласуват за лява партия, каквато е БСП. При тях, ако има разочарование и отказ от гласуване за ГЕРБ, те отиват или към негласуващи, или към някои от малките партии. Други въпроси?
Така като ги смятам, ако си достигнат максималното, да кажем 86 за БСП и ДПС, 39, стават и за двупартийна.
Моля?
Коалиция. Стават и за двупартийна коалиция БСП и ДПС, ако постигнат максималното махалото така до края. Да, да.
Значи все пак...
При положение, че за ДПС, нали, знаем, че там не знаем какво да очакваме.
Все пак, както при процентите, така и при... И при депутатите максималните стойности не могат да се случат едновременно. Значи ако някоя партия вземе повече, това ще бъде за сметка на друг. Както казваше един друг мой преподавател, в природата нищо не се губи. Ако единият крак е по-дълъг, другия непременно ще е по-къс.
Да, но там е работа, че ТПС действително има доста повече подадени заявления от други пъти и там не знаем какво да очакваме.
Не знаем дали са ДПС. Просто,
но може и да не са те.
И сега, значи в екстремни удове може и да сте прав. В екстремни, аз поначало казах, че има ни 30%, в които тази прогноза няма да се сбъдне и стойностите ще излязат извън прогнозата. Така че ние говорим за една нормална ситуация. Иначе...
А някой ваше
какво, какво ще се случи, ако примерно активността е прекалено ниска? Тогава вота на ДПС ще натежи много и деца вика, не знаеме колко неща ще има. Има толкова много неизвестни, че наистина не ви казах. В определен процент от случаите може и да се окажете прав. Може и така да се случи.
Някои ваши колеги доста проценти евентуално приток от чужбина дават на НФСБ. Знаем, там те в Испания доста разчитат. А те колко близо са до тези 3-5 смисъл? Ако евентуално има някакви неизчислени от чужбина за тях проценти, какъв има шанса да...
При оценка, първо тези числа, които получаваме, аз всеки път казвам, затова казах и колко процента са, примерно, ако и човек има 0,5%, това са 5 души. Тези 18% за НФСБ са 1,8 са 18 души. Значи, как между 18 души ние можем да сме сигурни, че разпределението между твърдо решили и колебаящи са е вярно? Такива кросове могат да се правят само за резултати над 10%, когато ви имате поне стотина души, които да кажете ми от 100 души, 60 са твърдо решили, 30 са колебаещи се, пък 10 са много слабо вероятно да гласуват. При 18 души няма как да го кажете. Така че не се наемам да прогнозирам. Пак казвам, за мен е най-вероятен е 5-партиен парламент, като изненада може да влезе някой от изброените партии. И ако тази не партия, коалиция е Център, свобода и достоинство, за мен изненадата няма да е толкова голяма заради изброените вече фактори.
На вашето мнение, вие казахте, че прогнозата е трудна на този етап, но вашето мнение, като гледате тези данни, има ли вариант за стабилен кабинет за съставяне или по-скоро са вероятни предсрочни избори?
Значи, смятам все пак, че извън социологическите фактори ще се окажат много важни. А именно инстинкта за самосъхранение на депутатите, които веднъж избрани, няма да им се иска да се разделят с топлите си местенца. Освен това, партиите са се охарчили вече достатъчно много за тези избори и ще им бъде доста трудно да намерят пари за нова избирателна кампания. Значи, аз не твърди, че кабинетът, който ще бъде сформиран, ще бъде много стабилен. Той може да изкара половина, една година, година и половина, Нали, много е възможно следващите избори да са предсрочни, но все пак ще се, според мен ще се мине през някакъв кабинет. В крайна сметка и обществените очаквания са по-скоро да се стигне до някакво успокояване на ситуацията и да има... Тук също не сме го дали в тези изследвания, но имаше отговори в предишни изследвания, отговори на въпроса какво правителство е най-подходящо за България, партийно или коалиционно или програмно, значи най-много гласове се събират за програмно, експертно и така нататък правителство. Абе това по същество ще си бъде някаква скрита коалиция, ама вече сложен друг етикет, ще бъде по-привлекателна за хората.
Господин Павлов, от елементарни сметки тук излиза, както и вие казахте, че в едно бъдещо правителство може да се направи от три партии, за да бъде така горе-долу стабилно. Едното обвинение може да бъде около ГЕРБ, другото около БСП. А от сметките излиза, че партията на Меглена Кунева може да участва и в двете. Тоест трябва да участва и в едно от двете, за да бъде формулата осъществима. Според вас, тя към кое обединение повече клони от направените до сега изявления към БСП или към ГЕРБ?
Приемайки напълно първата част на вашия въпрос, аз на втората част не мога да отговоря. Това е въпрос, който към нея трябва да бъде зададен. И аз мисля, че когато дава интервюта, водещите непрекъснато и го задават, ама тя бяга по тъчленията и не отговаря. Общо взето, последният отговор, ако да ви припомня, който тя даде, беше, че тя няма да подкрепя правителство с друг мандат, ще чака мандата да стигне до нея и тогава ще преговаря. Това беше последният отговор в публичното пространство, който аз съм чул. Руслан.
Как се отрази кампанията, предизборната кампания на Атака? Смисъл, ако направите един преглед от последния месец, динамиката на тяхното доверие?
Значи не само на Атака, на никой от политическите сили, с изключение на онези там 7-8 партии, които са под бариерата, но имат шанс да се преборят за субсидията. Значи при тях кампанията даде някакъв резултат. Значи при останалите политически сили кампанията почти никак не се отрази. Това данните, които имахме преди месец и нещо и данните, които имаме сега, ако ги сравните, ще видите, или ако щете данните веднага след падането на правителство, ще видите, че за всички, освен за ГЕРБ и за БСП, кампанията почти не се отрази. Цялата борба се свеждаше до ГЕРБ и БСП, като БСП, както и вие отбелязахте, не извлича големи, айде, може би малки дивиденти има, но не извлича големи дивиденти от отлива от ГЕРБ. Фактически цялата кампания се сведе до борбата между големите две политически сили и ерозирането с половин, 1%, 1% и половина, ерозирането на ГЕРБ, изближаването на резултата. Но при малките партии разликите, които имахме примерно преди 2 месеца и сега, са в рамките на грешката. Ако няма други въпроси, аз, Мила... Микрофон.
Кабинетът и колко БСП? Какви са дивидентите за БСП, ако може да се направи една такава ретроспектива?
Значи, сега нямам ги пред себе си. Влади, спомняш ли колко бяха преди 2 месеца? Не, 23 беше, 23 беше миналото сега. Абе, бяха някъде, вися, така по спомен имаш, значи, ГЕРБ и БСП бяха се сближили, мисля, бяха започнали да се сближават преди оставката на правителството. неочаквано за повечето социолози, за мен включително, след оставката ГЕРБ си възвърна част от периферните избиратели. И тогава резултата беше някъде от порядъка на 25-6, доколкото си спомням, при нас говоря, сега други колеги могат да имат други стойности, 25-6% примерно на 17-18. За тези два месеца виждате, че ГЕРБ са загубили някъде 4-5%, за да стигнат до 21. При БСП разликата е около 1% в плюс, за който в крайна сметка аз не мога да кажа дали пък не е грешка в измерването. То е в рамките на грешката. Но спада при ГЕРБ е очевидно по-голям от парламентарната, от статистическата грешка и освен това е резултат на една ясна тенденция. С малко, но наблюдаваме спад. Добре. Благодаря ви много. Живот и здраве на 12-ти. С някои от вас може да се видим.
Приключи и пресконференцията на Юли Павлов. Проучването на Центърът за анализи и маркетинг показва, че върху избирателите не се повлиява скандалът, свързан с незаконното подслушване. 80% не са се повлияли от този скандал. 20% се колебаят за кого да гласуват. Според Юли Павлов, избирателната активност ще бъде около 49%. Той говори с по-конкретни цифри, а именно между 3 милиона и 200 хиляди и 3 милиона и 800 хиляди ще гласуват според него. ГЕРБ губят 2%, а пък Коалиция за България качва с 1%. Той определи кампанията като вяла и безинтересна, която не се движи според очакванията и проблемите на гражданите, е свързана с скандали.
Вие слушахте запис от пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема «Електорални нагласи една седмица преди изборите», която се състоя на 9 май.
Радио К2. Избори 2013.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.